Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang An Introduction to Systems Biology ni Uri Alon ay isang aklat-aralin sa systems biology na gumagamit ng pananaw ng inhinyeria upang ipaliwanag ang organisasyon ng buhay. Sa halip na ilista lamang ang napakaraming gene, protina at reaksyong kemikal, itinatanong nito kung anong tungkulin ang ginagampanan ng mga ugnayan ng mga ito bilang isang sistema. Focus ng aklat ang mga design principle o mga paulit-ulit na lohika ng disenyo na makikita sa mga biological circuit ng selula at mga organismo. Ipinapakita ni Alon kung paanong ang maliliit na pattern ng koneksyon na tinatawag na network motifs ay maaring bumuo ng mas malalaking regulatory network. Pinagdurugtong nito ang eksperimentong biolohiya, simpleng matematikal na modelo, at malinaw na pag-iisip tungkol sa sanhi at epekto. Ang ikalawang edisyon ay may mga dagdag at na-update na kabanata tungkol sa mga pag-unlad sa larangan. Pangunahing layunin nitong turuan ang mambabasa na magbawas ng komplikasyon nang hindi nawawala ang mahalagang mekanismo ng biological system. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, network motifs bilang paulit-ulit na lohika ng mga gene circuit, sentral sa aklat ang ideya ng network motif. Isang maliit na ayos ng mga ugnayan sa pagitan ng mga gene o regulator na mas madalas lumitaw sa tunay na biological network kaysa sa inaasahan sa isang angkop na random na paghahambing. Mahalaga ito dahil hindi sapat na malaman na may koneksyon ang dalawang gene. Kailangang suriin kung ang hugis ng koneksyon ay may tiyak na trabaho. Halimbawa, ang ilang motif ay angkop sa mabilis na pagtugon, pagsala ng maiikling pagbabago sa signal o paggawa ng mas maaasahang output. Sa ganitong paraan, inilalapit ni Alon ang biolohiya sa pag-aaral ng mga circuit, ngunit hindi niya ipinapalagay na literal na makina ang selula. Ginagamit ang paghahambing upang gawing masusuri ang tanong kung bakit may partikular na arkitektura ang isang network. Ipinapakita rin ng aklat na ang parehong motif ay maaring makita sa magkaibang konteksto. Kaya maaring may pangkalahatang prinsipyo sa ilalim ng magkakaibang detalye ng mga organismo. Praktikal ang pananaw na ito sa pagbasa ng malalaking dataset ng gene regulation, sa alip na malunod sa listahan ng mga interaksyon, maaaring maghanap ang mananaliksik ng mga pattern, magmungkahi ng function, at sa kasubukan ng mungkahing iyon sa eksperimento o modelo. Hindi automatikong patunay ang paglitaw ng motif, ngunit nagiging malinaw itong panimulang hypothesis tungkol sa disenyo at tungkulin ng network. Ikalawa, feedback circuits, bistability, memorya, at biological oscillation. Malinaw na tinatalakay ng aklat kung bakit mahalaga ang feedback sa paggawa ng mga pag-uugaling hindi maipapaliwanag ng tuwirang input at output lamang. Sa positive feedback, maaring palakasin ng output ang prosesong lumikha rito. Kapag may wastong kondisyon, maaari itong magbigay ng bistability kung saan may dalawang matatag na estado ang sistema. Ang ganitong disenyo ay mahalaga sa biological memorya dahil maaaring manatili ang isang estado kahit nawala na ang unang signal. Hindi ito simpleng pag-iimbak ng impormasyon na gaya sa computer, kundi pagpapatuloy ng isang molekular na kalagayan sa ilalim ng mga limitasyon ng selula. Tinutukoy rin ni Alon kung paano mabubuo ang biological oscillator mula sa pinagsamang pagkaantala, feedback, at mga bilis ng reaksyon. Ang oscillator ay kapakipakinabang kapag kailangang paulit-ulit at may tempo ang isang proseso, sa halip na minsan ng on o off lamang. Ang halaga ng pagtalakay ay nasa pag-uugnay ng istruktura sa inaasahang dynamics. Hindi ipinapakita ang mga equation bilang hiwalay na pagsubok sa matematika. Ginagamit ang mga ito upang makita kung anong kondisyon ang magbubunga ng switch, memorya o regular na pag-ikot. Dahil dito, natututo ang mambabasa na magtanong kung ang isang napansing pagbabago sa selula ay pansamantalang tugon lamang, isang matatag na paglipat ng estado o bahagi ng isang osilasyon. Ikatlo, robustness at bacterial chemotaxis bilang pagsusuri sa maaasahang tugon. Iisa sa pinakamahalagang tanong ng systems biology ay kung paano nananatiling gumagana ang biological system kahit pabago-bago ang kapaligiran at hindi magkakapareho ang dami ng mga molekula sa bawat selula. Ito ang tinatawag na robustness at hindi ito nangangahulugang hindi nagbabago ang sistema. Sa alip, pinapanatili nito ang mahahalagang function kahit may pagkakaiba sa input, ingay o ilang parameter. Ginagamit ng aklat ang bacterial chemotaxis bilang mahalagang halimbawa ng problemang ito. Kailangang makaramdam ang bakterya ng pagbabago sa kemikal sa paligid nito at maiangkop ang galaw. Ngunit kailangan din itong makabalik sa isang angkop na baseline matapos ang tuloy-tuloy na signal. Sa pagtalakay ng adaptation at ng mga bifunctional component, ipinapakita ni Allon na ang katatagan ay maaaring manggaling sa partikular na organisasyon ng network, hindi lamang sa sobrang dami ng mga bahagi. Mahalaga ang ganitong pagtingin dahil ang simpleng pagdagdag ng regulator ay hindi laging nagpapahusay sa sistema. Maari pa itong magdala ng bagong sensitivity o hindi inaasahang epekto. Itinuturo ng aklat na suriin ang function na kailangang protektahan, tukuyin ang mga perturbation na mahalaga, at saka hanapin ang arkitekturang nagbibigay ng kompensasyon. Ang resulta ay mas eksaktong pag-unawa sa kung bakit may mga circuit na maaasahan kahit likas na maingay at nagbabago ang kanilang molekular na kapaligiran. Ika-apat, fold change detection at pagtuon sa pagbabago kaysa absolutong signal, tinutukoy ng aklat ang fold change detection bilang isang mahalagang prinsipyo ng sensing. Sa ganitong uri ng tugon, hindi lamang absolutong lakas ng signal ang mahalaga. Mas mahalaga ang proportional na pagbabago nito kumpara sa naunang antas. Halimbawa, ang pagdodoble ng isang signal mula mababa o mataas na baseline ay maaaring bigyan ng magkatulad na kahulugan ng circuit kung ang disenyo nito ay sensitibo sa fold change. Mahalaga ito sa biolohiya dahil malawak ang saklaw ng konsentrasyon ng mga molekula at nag-iiba ang baseline sa pagitan ng mga selula at kapaligiran. Kung absolute devalue lamang ang sinusukat, maaaring hindi pare-pareho ang tugon sa magkaibang kondisyon. Sa pamamagitan ng simpleng modelo, ipinapaliwanag ni Allon kung paanong ang hugis ng regulatory circuit at ang mga katangian ng adaptation ay maaaring magbigay ng ganitong kakayahan. Hindi nito sinasabing lahat ng biological system ay gumagamit ng fold change detection. Sa halip, ipinapakita nito ang isang masusing paraan ng pagbuo ng hypothesis mula sa nakikitang pattern ng tugon. Mahalaga rin ang konsepto sa pagdidisenyo ng eksperimento. Kailangang baguhin ang baseline at ang laki ng pagbabago ng magkahiwalay upang malaman kung ano ang talagang binabasa ng sistema. Sa ganitong paraan, inilipipat ng aklat ang usapan mula sa simpleng tanong na may tugon ba tungo sa mas tiyak na tanong kung anong impormasyon tungkol sa kapaligiran ang kinukuha ng circuit. Panghuli, modularity, nagbabagong kapaligiran at antas ng organisasyon ng buhay, hindi lamang maliliit na gene circuit ang saklaw ng aklat. Tinutukoy rin ito ang modularity o ang pagkakaayos ng system sa mga bahaging may relatibong natatanging tungkulin at masiksik na ugnayan sa loob kaysa sa pagitan ng mga bahagi. Mahalaga ang modularity dahil maari nitong gawing mas madaling baguhin, ayusin, at unawain ang komplikadong sistema. Ngunit hindi ito dapat ituring na otomatikong katangian ng lahat ng biological structure. Iniugnay ng talakayan ang paglitaw ng modularity sa mga kapaligiran at layuning nagbabago sa paraang may magkakahiwalay na subproblem. Kung ang mga hinihingi ng kapaligiran ay nag-iiba ng paisa-isang bahagi, mas kapaki-pakinabang ang mga sistemang may mga component na maaaring gamitin muli o baguhin ng hindi winawasak ang buong network. Ang pananaw na ito ay nagbibigay ng paliwanag kung bakit maaaring may modular na sensing, processing, at pagkilos sa ilang biological system. Mahalaga rin ang implikasyon nito sa evolusyon at synthetic biology. Sa evolusyon, ang modular na disenyo ay maaaring magpadali sa pag-angkop sa bagong kombinasyon ng mga pangangailangan. Sa pagdidisenyo naman ng biological circuit, ang malinaw na interface ng mga module ay maaaring makatulong sa pagbuo at pagsubok ng system. Gayunman, nananatiling mahalaga ang aktual na ebidensya dahil ang isang mukhang hiwalay na module ay maaari pa ring malakas ang pag-asa sa ibang bahagi ng network. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakamainam para sa mga estudyante sa biolohiya, bioengineering, pisika, matematika, at computational biology na nais matutong mag-isip tungkol sa buhay bilang magkakaugnay na sistema. Kapaki-pakinabang din ito sa mga mananaliksik na may sapat na kaalaman sa molecular biology, ngunit nais magkaroon ng mas malinaw na paraan upang bumuo ng mga hypothesis tungkol sa regulatory network. Hindi kinakailangang eksperto ang mambabasa sa mataas na matematika dahil isinasama ni Allon ang kinakailangang pundasyon at ginagamit ang mga modelo upang liwanagin ang biological na tanong. Gayunman, may mga bahaging mangangailangan ng maingat na pag-aaral, lalo na para sa mga hindi sanay sa differential equations at quantitative reasoning. Namumukod-tangi ang aklat kumpara sa maraming panimulang text sa systems biology dahil hindi ito pangunahing katalogo ng mga technique, database o malalaking omics dataset. Ang sentro nito ay ang design principle kung paano maiugnay ang anyo ng network sa function, dynamics at robustness nito. Ang paggamit ng mga motif, feedback, adaptation, kinetic proofreading at modularity ay nagbibigay ng magkakaugnay na bokabularyo para sa pagsusuri ng iba't ibang biological problem. Mahalaga rin ang pagsasanib ng mga halimbawa, eksperimentong konteksto at payak na quantitative model. Dahil dito, hindi lamang natututuhan ng mambabasa ang mga terminong gamit sa larangan. Natututo rin siyang magpaliit ng problema sa isang masusubok na modelo. Tukuyin ang mga palagay nito at suriin kung aling mekanismo ang tunay na kailangan upang maipaliwanag ang obserbasyon. Ito ang matibay na halaga ng aklat bilang pundasyon sa systems biology. Kung gusto mong sumuporta Uri Alon, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.